Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Este bucuria noastră să deschidem înaintea dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră Sfânta Scriptură pentru a face un pas mai aproape de Dumnezeu și de Iisus Hristos, Mântuitorul și modelul nostru de viață, acela care a împlinit cuvântul în litera lui. În Levitic, la capitolul 23, începând cu versetul 33 până la versetul 37, citim următoarele cuvinte. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, în a 15-a zi a acestei a 7-a luni va fi sărbătoarea corturilor, în cinstea Domnului, timp de 7 zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. A 8-a zi să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Aceasta să fie o adunare de sărbătoare, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Acestea sunt sărbătorile Domnului în care veți vesti adunări sfinte ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. Vom vedea în ce fel se aplică aceste cuvinte la viața Mântuitorului și modelului nostru. Suntem în studio cu domnul Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată, dar am citit din Vechiul Testament, din cartea Leviticul, o altă profeție despre care vrem să aflăm mai multe și prin care vrem să-L cunoaștem mai bine pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul și modelul nostru.
Textul pe care l-ați citit mai devreme se regăsește în Levitic la capitolul 23 și redă modul de sărbătorire a uneia dintre cele mai importante întâlniri de sărbătoare pe care le aveau evreii în calendarul lor. Spuneam că aveau 7 sărbători principale, în afară de cea săptămânală a sabatului, pe care Dumnezeu îi chemase să o serbeze prin Decalogul, legii celor 10 porunci pe care o dăduse lui Moise pe muntele Sinai. În afară de porunca sabatului, aveau, cum spuneam, 7 sărbători anuale. Primele 4 erau grupate la începutul anului, iar următoarele 3 erau grupate la mijlocul anului, în luna a 7-a. Sărbătoarea corturilor era ultima dintre ele. Avea loc după ce se strângea recolta, când oamenii erau cu lucrurile de peste an aranjate. A trebuit să facem o diferență între ceea ce se întâmpla în Israel în timpurile antice și ceea ce se întâmplă acum în zilele noastre în țara noastră. În primul rând, semănăturile se făceau toamna, iar strângerea recoltei avea loc vara. Iernile erau foarte blânde și însoțite de ploi, verile erau mai secetoase și atunci când oamenii își strângeau recolta de peste an, adică în timpul verii, urma o perioadă de relaxare, să spunem, urma concediul. Și se bucurau împreună cu familiile lor de toată munca de peste an. Și aveau chemarea din partea lui Dumnezeu ca această bucurie să se facă împreună cu El într-o sărbătoare de închinare. Ei trebuiau să arate recunoștință față de Dumnezeu pentru roadele pe care le-au primit. Dar mai mult decât atât, trebuiau să-și arate recunoștința pentru că, din punct de vedere al luptei cu păcatul, trecuseră de sărbătoarea ispășirii, de acea întâlnire la care erau chemați prin trâmbițele care sunau în tot Israelul, o sărbătoare, să spunem, tristă, de încordare, în care marele preot intra în haine de penitent, în haine simple, în Sfânta Sfintelor, în a doua încăpere a templului, pentru a proceda la curățirea templului de păcatele acumulate peste an, prin mărturisirea fiecărui om din Israel. Sărbătoarea corturilor era o sărbătoare a veseliei, când oamenii erau scăpați de problemele hranei zilnice, recolta era pusă în hambare la loc sigur, erau scăpați și de grija păcatului, pentru că problema relațiilor cu Dumnezeu fusese rezolvată în decursul anului și priveau cu încredere către un an nou, care urma să le aducă o apropiere a relației cu Dumnezeu și să primească noi binecuvântări din partea lui Dumnezeu, care era practic stăpânul poporului. Această sărbătoare a corturilor ținea tot 7 zile și urma să înceapă cu o serie de jertfe care erau aduse de către fiecare om. Apoi ea se încheia cu o petrecere, să spunem, în aer liber. Oamenii ieșeau din casele zidite și locuiau în corturi făcute din frunze, făcute din ramuri de copaci tăiate și era un simbol al reîntoarcerii în Eden. Omul a fost alungat din Eden din cauza păcatelor sale, din cauza căderii în păcat și în privind planul de mântuire în ansamblu său, visul final al omenirii, al fiecărui om, este să ajungă înapoi în Edenul din care a fost alungat din pricina păcatelor. Și dacă facem o paralelă între sărbătorile evreiești și modul în care Iisus împlinește planul de mântuire, am putea spune că la sfârșitul timpului, la a doua venire a lui Iisus, oamenii cei mântuiți vor fi bucuroși, vor fi fericiți să fie din nou primiți în căminul neprihăniților, în căminul din Eden din care primii noștri părinți au fost alungați. Întorcându-ne la jertfe, era o suită întreagă de jertfe care se aduceau în aceste 3 sărbători care aveau loc în luna a 7-a, grupate împreună. Și pentru că am vorbit în emisiunile trecute despre ardere de tot, despre alte feluri de jertfe, am vrea să vorbim astăzi despre ceea ce înseamnă jertfe de băutură. Pentru că Domnul Hristos, în momentul în care participă, la un moment dat, la o sărbătoare de peste an, la o sărbătoare a corturilor, el rostește aplicând la sine ceva legat de jertfele de băutură. Practic erau jertfe aduse din produse lichide care se turnau peste jertfele de animale.
La ce vă referiți? La Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 37, se vorbește despre Iisus ca fiind apa vieții. Face o paralelă cu jertfele de băutură, Iisus?
Jertfele de băutură, practic, încheiau succesiunea jertfelor de animale sau de mâncare care se aduceau. Erau ultimele care erau turnate, erau aduse înaintea lui Dumnezeu. Și cumva exprimau dăruirea totală. Cei care îl căutau pe Dumnezeu vreau să se apropie cu tot trupul și sufletul lor de Dumnezeu. Doreau o comuniune perfectă cu Dumnezeu. Și prin jertfa de băutură ei simbolizau atașamentul total de Dumnezeu. Iar atunci când Iisus în Ioan 7 participă la o sărbătoare a corturilor, spune Biblia în felul următor: în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Un om care îl caută pe Dumnezeu în mod deplin dorește să fie cât mai aproape de el, dorește să-l simtă aproape. Am putea spune în mod poetic, are o sete după Dumnezeu. Și această sete după Dumnezeu, după acel Dumnezeu care avusese grijă de evreu peste an, de el și de familia lui, îi dăduse, îi umpluse hambarele de roade, îl iertase, îi iertase păcatele, îi protejase familia, copiii, îl ținuse într-un mod prosper și protejat de atacurile de prin prejur, acel evreu ar fi trebuit ca la finalul anului, când vedea cum Dumnezeu împlinise toate făgăduințele sale de pe paginile Scripturii, ar fi trebuit să simtă o dorință profundă după acel Dumnezeu care i s-a descoperit în cursul anului atât de profund. Sufletul evreului respectiv ar fi trebuit să înseteze după Dumnezeu. Însă, din nefericire, pe timpul Domnului Hristos, sărbătorile erau ținute într-o înlănțuire de aceasta de obișnuință. Oamenii știau că trebuie să facă ceva. Facem așa pentru că așa am primit. Iar multe din sărbători erau disecate și explicat modul în care să fie ținute lucrurile de către rabini prin tradiția lor. Însemnătatea fundamentală a sărbătorii fusese foarte pierdută din vedere de către omul de rând. Veneau la templu, aduceau jertfele într-un mecanism de ăsta de ceasornic, fără să simtă ceva sufletește. își pasau starea materială pe propriile puteri, pierduseră din vedere faptul că Dumnezeu este sursa primordială a tuturor binecuvântărilor pământești. Am putea spune că întâlnim acest lucru în ziua de astăzi, prăznuirea sărbătorilor ajunsese să fie doar o sumă de mâncare și de beții. Pierduseră din vedere cu totul scopul sărbătorilor, acea de a apropia de Dumnezeu, de a-L căuta pe Dumnezeu și de a-L vedea prezent în viața proprie. De aceea Iisus, văzând cât de departe era modul în care evreii sărbătoreau acest praznic al corturilor, se ridică în picioare și face un apel pentru cei care cu adevărat căutau apropiat de Dumnezeu, poate un număr foarte mic de oameni comparativ cu cei care erau preocupați doar de mâncare și de băutură. Și le strigă, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Iisus se oferă pe el însuși pentru ca cei care îl caută pe Dumnezeu să poată să aibă sufletele umplute de comuniunea cu El, de părtășia cu Dumnezeu, de prezența Duhului Sfânt în inimile lor. Pentru că doar prin Iisus omul poate ajunge în acea stare în care Dumnezeu își dorește ca el să fie pregătit pentru ca la sfârșitul timpului să poată intra din nou în Edenul făgăduit. Iisus face referire la sine însuși ca fiind jertfa de băutură. Așa cum jertfele de băutură se turnau peste jertfele de animale, peste darurile de mulțumire, ca un fel de chemare a israelitului pocăit către Dumnezeu, vreau să te simt mai aproape. În același fel Iisus spune, dacă însetați după neprihănire, veniți la mine pentru ca să primiți apa vieții, ca să primiți acea băutură care cu adevărat vă va sătura sufletele de prezența lui Dumnezeu. Iar vedem mai departe că apostolul Ioan spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Știm din istoria biblică că Duhul Sfânt coboară asupra ucenicilor în ziua cincizecimii după înălțarea Domnului Hristos. Și Iisus face un apel a priori. Dacă căutați părtășie cu Dumnezeu, veniți la mine, strângeți-vă lângă mine pentru că vă voi da un cadou care va fi cu voi permanent, acel mângâietor de care vorbește de față cu ucenicii săi.
Facem un pas mai departe în căutarea de Dumnezeu, în cercetarea cuvântului și în felul acesta credem că ajungem din nou la momentul cheie, la jertfa sa, care s-a adus pe sine pentru salvarea noastră. În Numeri, la capitolul 21, începând cu versetul 4, ne este descrisă o situație specială cu care s-au confruntat evreii în drumul lor către Țara Făgăduinței. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia.
Avem acum înainte un tablou care de multe ori a ridicat semne de întrebare pentru cei care citeau la prima vedere Biblia. Dumnezeu care aduce șerpi înfocați, adică veninoși, împotriva taberei evreilor. Lipsiți complet de apărare în mijlocul pustiului, brusc evreii se trezesc asediați de o mulțime de șerpi veninoși care invadaseră tabăra. Aparent e un gest ciudat pe care Dumnezeu îl face, însă ar trebui să privim lucrurile altfel. Evreii se aflau în pustiu și așa cum scrie mai târziu Moise în Deuteronom, ați mers prin pustiu, nu v-a lipsit nimic, hainele nu s-au învechit, sandalele nu s-au rupt și așa mai departe. Dumnezeu a avut grijă de voi. Cred că scena reală, cum ar trebui să o privim, așa cum este scrisă în Biblie, este aceea că Dumnezeu i-a protejat până atunci pe evrei de atacurile șerpilor sau scorpionilor. Și atunci când evreii pur și simplu n-au mai avut nevoie de Dumnezeu, ni s-a scârbit sufletul
de hrana, care era mana,
pe care Dumnezeu o trimitea în fiecare zi din cer, pentru că nu trebuia să muncească absolut nimic, atunci Dumnezeu a spus, ok, rămâneți în
să
voia
vă
voastră,
să vă descurcați singuri.
Și s-au trezit invadați de șerpii care până atunci Dumnezeu îi ținuse în afara taberei prin puteri supranaturale. Au fost oameni mușcați, au început să moară din cauza mușcăturilor șerpilor veninoși și și-au amintit că, într-adevăr, trebuie să se întoarcă la cei care până atunci avusese grijă de ei. E ușor să privim în decursul vieții noastre doar la lucrurile pe care nu le avem. Deși nu le-a lipsit pâinea, nu le-a lipsit apa, ci pur și simplu în scena în care Dumnezeu își retrage protecția sa din jurul taberei și șerpii invadează, ce spune evreii? Ne-am cam plictisit și au pierdut răbdarea, spune textul biblic. Adică, dar până când ne mai ții? Ne-a spus că ne ducem în țara făgăduită. Hai că ne-am plictisit, hai mai repede. Și atunci Dumnezeu își retrage protecția sa și se trezesc cu oamenii care încearcă să o ia mai repede pe drumul vieții decât modul în care Dumnezeu vrea să-i conducă, că rămân fără protecția lui Dumnezeu și sunt mușcați de șerpi veninoși, putem pune ghilimelele, dacă aplicăm la noi scena respectivă. Atunci când evreii se trezesc în fața acestei amenințări, vin la Moise cu dorința de a fi scăpați de invazia respectivă. Și Moise face un șarpe de aramă pe care îl pune în vârful unei prăjini, în vârful unui băț. E ceva interesant cu acel șarpe de aramă. Ar fi putut să ia un șarpe mort, pentru că evreii cu siguranță, văzându-se asaltați de șerpii respectivi, or fi dat în cap și probabil că aveau prin tabără șerpi morți. L-ar fi luat și l-ar fi pus într-un băț și cei care priveau către șarpe ar fi trebuit să fie vindecați. Cu siguranță Moise petrece un timp destul de lung până topește aramă, face obiectul respectiv pe care să-l pună într-un băț. În timpul acesta, probabil că sirenele salvărilor sunau prin tabără și oamenii au murit în intervalul de timp între porunca lui Dumnezeu și până când Moise a terminat de făcut șarpele respectiv. E ceva parcă nedrept. Însă diferența între șarpele pe care Moise îl face și îl pune într-un băț și un șarpe real era acela că cel din băț era doar un chip al șarpelui veninos care invadase tabăra și n-avea venin în sine însuși. În același fel, cei care priveau către acel șarpe ca fiind un chip al celor veninoși urmau să fie vindecați. Cu siguranță ar fi fost între evrei și oameni de știință, să spunem, ai timpului. Și s-o fi gândit ce treabă are mușcătura cu privitul, pentru că mușcătura este un efect chimic, pe când privitul nu are nicio legătură cu chimia. Dumnezeu practic cere ceva absurd. Cere un lucru absurd care este contrar oricărei logici a momentului. Și am putea spune că Iisus Hristos, prin faptul că este trimis de Dumnezeu, acceptă El să vină, modul în care are loc planul de mântuire pentru cineva care privește prin ochii, să zicem, științei, în ghilimele, moderne, din punctul de vedere al logicii, al normalității, e un lucru absurd. Din nefericire, evreii aveau să transforme această unealtă prin care, pe care Dumnezeu a folosit-o ca să le dea vindecare, pentru că nu șarpele ăla i-a vindecat, cel de aramă pus în vârful bățului. Ci, evident, Dumnezeu i-a vindecat, dar prin faptul că au ascultat de El au fost vindecați. Evreii aveau să ducă cu ei mai departe acel șarpe de aramă în vârful bățului și aveau să-l transforme în decursul timpului într-un obiect de închinare. I-au atribuit puteri supranaturale, i-au dat chiar un nume, i-au pus numele Nehuștan și au început să-i se închine, să-i aducă jertfe, crezând că prin acel șarpe existau puteri tămăduitoare. Dacă i-a vindecat pe părinților în pustiu, urmau să-i vindece și pe ei, pe cei bolnavi. Și dacă ne aducem aminte de faptul că unul din simbolurile medicale e un șarpe încolocit în jurul unui băț, avem o imagine a acestui idol, pentru că imaginea șarpelui care vindecă a venit pe filieră greacă până la noi. Este imaginea zeului Hipocrate, fostul medic zeificat de către greci și știm că astăzi medicii depun un jurământ al lui Hipocrate. Acea imagine a șarpelui vindecător dar care în esență are venin în el însuși, pentru că șarpele din Eden a fost cel care i-a înșelat pe oameni, e o imagine care vine până la noi astăzi. Și a fost nevoie de un împărat reformator în Israel care să vină să pună mâna pe acea șarpe, să-l facă praf, să-l distrugă. Pentru că evreii nu reușeau să se desprindă de închinarea pe care i-o aduceau.
Da, și referitor la această etapă din viața poporului, vine Iisus și spune în Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Iisus, practic, aplică la sine, în discuția pe care o avea cu Nicodim, cu unul dintre fruntașii iudeilor, membru în Sinedriul, organul politic și religios care conducea țara, aplică această scenă a șarpelui înălțat în vârful unei prăjini, în vârful unui băț. Iisus îi arată practic lui Nicodim ce înseamnă să privești la cineva. Nicodim a fost atras de Iisus pentru ceea ce spunea, pentru minunile pe care le făcea și vine la el într-o seară pentru ca să încerce să aibă o discuție, să aibă o discuție lămuritoare, dacă Iisus este cu adevărat Mesia sau nu. Și Iisus îi pune înainte scena șarpelui. Pentru înțeleptul Nicodim, căutător al neprihănirii Domnului, a fost o scenă foarte ușor de înțeles. Șarpele, care a fost pus în vârful unui băț, și privirea la șarpe este cea care dă vindecare. Era clar pentru Nicodim că nu era un act chimic, că nu trebuia să facă nimic cel bolnav, ci pur și simplu să stea și să privească la șarpe. E un lucru interesant faptul că Iisus nu spune că a luat un miel și l-a pus în vârful unui băț. Pentru că suntem obișnuiți cu imaginea lui Iisus ca miel de jertfă. Și e ciudat că Dumnezeu folosește această imagine a șarpelui pus în vârful prăjinii. Diferența fundamentală este că șarpele pus în vârful prăjinii n-a avut venin în sine însuși. Iisus a venit pentru ca să ne vindece pe noi de mușcătura șarpelui. A luat chipul șarpelui, adică a luat chip de om păcătos, dar el n-a avut veninul păcatului în sine însuși. Chiar dacă Iisus a luat chip omenesc, a fost om de plin, el n-a avut înclinațiile spre păcat pe care le avem noi. Și prin faptul că a avut o viață dedicată lui Dumnezeu, o viață pusă deoparte pentru Dumnezeu, a reușit să fie un model pentru noi. Iisus este cel care vine sub forma păcatului, adică în chip omenesc, dar neavând păcat în sine însuși, pentru ca cei care sunt în păcat și având venin în ei însuși, adică noi, care avem păcat în noi înșine, să putem să privim la El și să fim vindecați.
De altfel, am prezentat și am reamintit cuvintele extraordinare ale Scripturii, acelea care dau șansă oricărui om care crede, care acceptă să privească la șarpe, în mod simbolic, care acceptă să privească la Iisus răstignit pe cruce, pentru ca în felul acesta păcatele să îi fie iertate și viața lui să ia o altă direcție.
Mai avem un aspect pe care ar fi bine să-l atingem în emisiunea de astăzi, și anume o invitație pe care Apostolul Pavel ne face în 1 Corinteni 10 cu versetul 9. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Practic, imaginea pe care în Numeri o găsim, cea cu șerpii veninoși. Evreii erau în pustie, conduși de Dumnezeu pe drumul spre țara făgăduită. E un avertisment pentru cei care sunt creștini și care doresc să fie conduși de Dumnezeu pe drumul dinspre Egiptul păcatului spre țara făgăduită. Aveți grijă că la un moment dat să nu critiți, să nu ispitiți pe Domnul. În ce sens să ispitești pe Domnul? Să spui unde ești? M-am săturat. m-am plictisit de ceea ce mi-o oferi tu, vreau să mă descurc de unul singur. Și atunci Dumnezeu nu are decât soluția să ne lase să ne descurcăm singuri. În niciun caz, însă, descurcarea de unii singuri nu ne va duce spre Canaanul Ceresc, pentru că evreii au mers până în Canaanul Pământesc doar urmând stâlpul de nor și stâlpul de foc, care era Domnul Hristos în prezență vizibilă în mijlocul lor. Aveți grijă să nu vi se sature sufletul de ceea de ce Dumnezeu vă oferă. Să nu vă gândiți înapoi la ceea ce ați lăsat. Pentru că în felul acesta uitați tot ce a făcut Dumnezeu pentru voi.
Pentru că timpul nu ne permite să continuăm cu o altă profeție, o vom face săptămâna viitoare. Încheiem prin a reaminti textul de aur al Scripturii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu ne rămâne decât să acceptăm jertfa sa, să vrem să credem, pentru că Dumnezeu spune că de la El vine credința. El ne dă și credința și înfăptuirea. Să acceptăm faptul că Iisus a murit pentru păcatele noastre și prin credința în această jertfă avem viața veșnică. Vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire săptămâna următoare. La revedere!